Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trević. Ponedeljak 29. jun kroz vesti dana. Ministarka pravde i tužilac za ratne zločine Snežana Malović i Vladimir Vukčević sastali se danas u Sarajevu s ministrom pravde Bosne i Hercegovine Barišom Čolakom. Vlada Srbije izdvojila iz budžetske rezerve 266 miliona dinara za finansiranje mera za suzbijanje novog gripa. Rusija započela najveću vojnu vežbu na Severnom Kavkazu od avgustovskog rata sa Gruzijom. Vladajuća demokratska partija dosadašnjeg albanskog premijera Salija Beriše u vođstvu pokazuju prve procene. Danas oblačno i sparno, mestimično sa kišom i bljuskovima, temperatura od 24 do 28, u Beogradu do 26 stepeni. U nastavku emisije čućete više o poseti srpske ministarke pravde i tužioca za ratne zločine kolegama u Bosni i Hercegovini. Ovim povodom advokat Dragoljub Todorović kaže da su suđenja za ratne zločine u Beogradu, u kojima je on bio advokat žrtvama Bošnjaka, završena bez problema sa pravednim presudama. Na pitanje da li to znači da su problemi u slučaju Tuzlanske kolone i Dobrovoljačke ulice nastali kada su političari umešali svoje prste, on je bez dvoumljenja odgovorio.
Pa naravno, pa ovdje ništa drugo ne odlučuje nego politika. Šta? Sigurno da je politika.
Istražujemo da li izbor pojedinih imena kao što su Ivana Žigon, Željko Joksimović, Leontina za članove upravnih odbora kulturnih institucija Beograda predstavlja afirmaciju kvazikulture iz mračnih 90-ih, dramaturg Jovan Ćirilov.
Naravno da sve te odluke u stvari pripadaju nekoj poluprošlosti i mislili smo da je to za nama, a eto, da tako kažem, potrebnu jaku reč, javljaju se kao neki aveti prošlosti. Ne ta imena, nego mislim taj sistem.
S obzirom na činjenicu da su oboleli od novog gripa u Srbiji uglavnom doputovali iz inostranstva, nadležni savjetuju ove mere predostrožnosti.
Najbolje je izbjegavati kontakte sa strancima dok se ne pokaže da su zdravi. Znači, ukoliko su trenutno stigli u našu zemlju, treba sačekati jednu nedjelju dana, vidjeti eventualno da li imaju neke simptome bolesti. Ukoliko se jave ti simptomi, treba se odmah javiti najbližem lekaru.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ministarka pravde Snežana Malović i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević sastali su se danas u Sarajevu s ministrom pravde Bosne i Hercegovine Barišom Čolakom. O tome više nakon pregleda drugih aktualnosti. Evropski komesar za nauku i istraživanje Janez Potočnik izjavio je u Beogradu da Srbija jedino ulaganjem u nauku, čak i u uslovima ekonomske krize, može da obezbedi budućnost. Srbija je ravnopravni partner Evropske unije u njenom naučnom i istraživačkom prostoru, istakao je Potočnik, govoreći na skupu na putu integracije Srbije u evropski istraživački prostor. On je istakao oblasti u kojima Srbija sama sebi može najviše pomoći.
Dobra koordinacija, povećanje nacionalnog budžeta, fokus na studente, investiranje u infrastrukturu, bolje povezivanje sa industrijom, naročito malim i srednjim preduzećima.
Janez Potočnik, evropski komesar za nauku i istraživanje. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić predstavio je strategiju naučnog i tehnološkog razvoja i istakao da Srbija trenutno izdvaja svega 100 miliona dolara za razvoj nauke, što je još uvek izuzetno malo, imajući u vidu da visoko razvijene zemlje i po nekoliko stotina puta više ulažu u razvoj nauke i istraživanja. On je predstavio listu 7 nacionalnih prioriteta u oblasti nauke.
Radi se o biomedicini, novim materijalima i nanonauci, zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama, energetici i energetskoj efikasnošću, poljoprivredi i hrani, informacijnim i komunikacijnim tehnologijama i napokon unapređenju donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta. Srbija ne može pretendovati da pokrije biomedicine na način na koji to radi jedna Velika Britanija. Počevši od sljedeće godine imat ćemo nacionalne integralne pozive finansirane unapred za ovakve prioritete, gdje ćemo tražiti da se pojave naši konzorcijumi koji će pokriti na pravi način tu temu. S druge strane, to znači da ćemo prioritetnu infrastrukturu graditi u ovim domenima i da ćemo finansirati stipendije za studiranje i doktorske studije u tim domenima.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Srpska napredna stranka prema najavama danas bi trebalo koaliciju oko SPS-a da uputi poziv za razgovore o koaliciji na opštinama Beograd, na opštinama Voždovac i Zemun. Vlada Srbije izdvojila iz budžetske rezerve 266 miliona dinara za finansiranje mera za suzbijanje novog gripa. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević rekao je agenciji Beta da će najveći deo tog novca biti potrošen za nabavku lekova. Srbija trenutno ima rezerve antivirusnih lekova za oko 1% populacije, što je na donjem pragu preporuka Svetske zdravstvene organizacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čujmo i blok aktuelnosti sveta. Rusija danas započela najveću vojnu vežbu na Severnom Kavkazu od prošlogodišnjeg avgustovskog rata s Gruzijom. Više od 8.500 vojnika, 200 tenkova i bojnih kola, 100 artiljerijskih jedinica, kao i deo crnomorske flote učestvovaće u vežbi koja bi trebalo da traje do 6. jula, kada u posetu Moskvi stiže američki predsjednik Barack Obama, kaže u storiji koja sledi Mirjana Rakela.
Usprkos naporima Zapada da je ojača pokidane veze sa Moskvom, narušene nakon rata sa Gruzijom prošloga ljeta, sve više raste strah od mogućeg novog sukoba Moskve i Tbilisija. Kremlj i dalje odbija nazočnost stranih promatrača u ratnoj zoni, a započeo je i sa vojnom vježbom u kojem sudjeluje gotovo 8.500 vojnika. Promatrači upozoravaju da je riječ o daleko ozbiljnim manevrima od prošlomjesečne vježbe NATO saveza u kojoj je sudjelovalo nekoliko stotina vojnika. Moskva je u Kavkaz 2009 uključila i vojnike iz svojih baza u separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija. Na Kavkazu je smještana 58. ruska armija koja je u posljednjih godinu dana opremljena sa najsuvremenijim naoružanjem. Istodobno Rusija predlaže novi sporazum o sigurnosnoj arhitekturi u Europi, ali odbija prisutnost promatrača misije OSS-a u području Gruzije. Njima mandat ističe u utorak i pitanje je što se može događati bez prisutnosti međunarodnog zajednice. Toga se Tbilisi najviše plaši. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov s druge strane ponavlja stav Moskve. Zapad mora shvatiti novi realitet na Kavkazu i priznati dvije gruzijske separatističke regije. Moskva sa Zapadom igra toplo-hladno, no teško da bi u toj igri mogla dobiti ono što želi, jer priznanje separatističkih regija nije realno. I na jučerašnjem ministarskom sastanku Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi bilo je govora o rusko-gruzijskim odnosima. Francuski šef diplomacije Bernard Kouchner traži da se učini neki barem milimetarski pomak naprijed, da se promatrači Europske unije mogu slobodno kretati sa obje strane takozvane ratne linije, no to nije prihvaćeno. Nemirni Kavkaz zabrinjava sve. Pitanje Gruzije mogao bi biti jedno od tema moskovskog susreta Obama-Medvjedev idućega mjeseca, no zanimljivo je da će Gruziju, ali i Ukrajinu između 20. i 24. idućeg mjeseca posjetiti i američki potpredsjednik Joseph Biden.
Čujmo i druge vesti iz sveta. 10 afganistanskih policajaca, uključujući i šefa lokalne policije, poginulo je danas u Kandaharu u sukobu s afganistanskim snagama koje rade za američku vojsku, rekao je predstavnik lokalnih vlasti Ahmad Vali Karzai. Najviše zakonodavno telo u Iranu, Savet čuvara Ustava Islamske revolucije, počelo je danas ponovno prebrojavanje dela glasova sa spornih predsjedničkih izbora održanih 12. juna. Prebrojavanje glasova treba da se završi danas posle podne i rezultati će biti objavljeni u roku od 24 sata. Iranske vlasti oslobodile su 5 od 9 zaposlenih u britanskoj ambasadi u Teheranu, koje su uhapsili zbog navodnog učešća u demonstracijama opozicije nakon spornih predsjedničkih izbora u Iranu održanih 12. juna. Predsjednici zemalja Latinske Amerike okupili su se u Nikaragvi kako bi pokušali da reše krizu nastalu posle prvog vojnog udara u jednoj centralnoameričkoj zemlji u posljednjih 16 godina u Hondurasu. Vojska Hondurasa zauzela je juče predsjedničku palatu i proterala predsjednika Manuela Zelaju u Kostariku. Nekoliko ministara je tom prilikom uhapšeno. Vladajuća demokratska partija dosadašnjeg albanskog premijera Salija Beriše u vođstvu je nakon nedeljnih parlamentarnih izbora, pokazuju prve procjene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, otvaramo sada tematski deo emisije. Incident u kojem su pre nekoliko dana pripadnici pokreta 1389 kamenovali vozila srpske vlade, još jednom je ukazao na nesređeno stanje na severu Kosova, kao i na konfuziju koja vlada između lokalnih Srba, zvaničnog Beograda i političkih partija koje nisu na vlasti. Mišo Vacić, lider pokreta 1389. izjavio je za naš program da je na proslavu godišnjice Vidovdana juče u Gračanici razgovarao sa ministrom za Kosovo Goranom Bogdanovićem i da su konstatovani propusti obe strane koji su doveli do incidenta. Vacić kaže da se radilo o nesporazumu do kojeg je došlo zbog sticaja loših okolnosti.
Oni su pokušali da izbegnu barikade. Ponašanje i šofera i obezbeđenje i svega je bilo kao da smo zaraćene strane, što je naravno izazvalo takvu reakciju s naše strane. Tu smo u tom razgovoru juče još jednom potvrdili da se u jednom slažemo, a to je da je Kosovo Srbija. I ne bih rekao da je politika došla dotle da se neistomišljenici fizički sukobljavaju. Juče su svi Srbi na Gazimestanu i Gračanici bili složni u miru, dostojanstvu za svoju zemlju i to je poruka.
Bio je to Miša Vacić, lider pokreta 1389. Neposredno nakon incidenta, ministar Goran Bogdanović okarakterisao je incident kao napad na državu, naglasivši da takve stvari više neće biti tolerisane. Ovaj događaj posljedica je dugogodišnjeg složenog stanja na severu Kosova, ali i konfuzije tamošnjeg stanovništva kada je u pitanju budući kosovski status, izjavila je za naš radio Jelena Milić iz Centra za Evroatlantske studije. Ona smatra da su neke političke snage, koje u Beogradu nisu na vlasti, kroz uticaj na lokalne Srbe i pomoć pokreta 1389. i svojih razloga pomogle blokade na severnim kosovskim graničnim prelazima.
Ja bih rekla da je onaj radikalni deo Beograda oko Koštunice najverovatnije, radikale Kosova mnogo ni ne zanima, iskoristio priliku, tenziju i nelagodu koju zvanični Beograd ima zbog tih namera da se carinski Kosovo malo sredi, da jednostavno podgrije atmosferu i da oteža situaciju. Mislim da u suštini Srbija i dalje igra na podelu Kosova i da ljudi sa severa u stvari malo gube strpljenje ili da Koštunica gubi strpljenje i hoće da jednostavno se vrati na javnu scenu bitkom za Kosovo.
Jelena Milić, Centar za Evroatlantske studije. Mišljenje funkcionera Demokratske stranke Srbije o stanju na severnom Kosovu nismo uspeli da dobijemo jer su bili nedostupni. Poznavaoci prilika na Balkanu ocenjuju da su danas ekonomski razvoj Kosova, situacija u Mitrovici i završna strategija stranih misija ključni izazovi na Kosovu. Britanski novinar i analitičar Tim Judo kazao je da ekonomska stabilnost mora biti jedan od prioriteta kosovske politike.
Britanski novinar i analitičar Tim Judah izjavio je da je Kosovu potreban novi imidž, iako se mnogo toga promenilo na dobro godinu dana posle nezavisnosti. Judah je na skupu o izazovima Kosova koji je organizovala Kosovska inicijativa za stabilnost rekao da će ekonomski razvoj te otvaranje novih radnih mesta još dugo biti izazovi Kosova. Znamo da ima ozbiljnih problema na Kosovu, ali ako se pogleda period pre februara prošle godine, ljudi su tada očekivali izbjeglice, nove sukobe, ali stvari su se odvijale dobro. Ipak ostaje još dosta da se uradi, rekao je Judah. Na istom skupu lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti je kazao da je najveći problem tolerisanje funkcionisanja organa vlasti Republike Srbije na Kosovu koji se smatraju paralelnim strukturama. On kaže da takvo stanje toleriše i međunarodna zajednica. Kurti ističe da srpske paralelne strukture ometaju integraciju srpske zajednice u kosovsko društvo. U međuvremenu kosovski mediji izveštavaju da je dolazak srpskih ministara na Kosovo povodom Vidovdana odobrila vlada Kosova. Naime, proslavi Vidovdana na Gazimestanu prisustvovali su ministri za Kosovo Goran Bogdanović, kulturu Nebojša Bradić, Vera Bogoljub Šijaković i savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević. U medijima se o tom događaju izveštava sa naznakom da je proslava protekla uglavnom sa nacionalističkim porukama. Dnevnik Kohaditore naznačava da je na Gazimestanu bilo i nekoliko ministara vlade Srbije, čiji je dolazak odobrila vlada Kosova pošto se radi o poseti religioznog karaktera. List piše da je vlada Srbije uputila zahtev za ulazak na Kosovo kancelariji Evropske unije u Beogradu, što je odobreno u Prištini. Izveštava se da je o bezbednosti srpskih ministara brinula kosovska policija, dok o sveštenstvu Euleks policija. Navodi se da je skup protekao bez incidenata. Inače, zvaničnih reakcija povodom posete srpskih ministara i izjava na Gazimestanu nema, a u medijima preovladavaju dve glavne teme. Poseta predsjednika i premijera Kosova Fatmira Sejdiua i Hašima Tačija Vašingtonu, gde bi danas trebalo da potpišu sporazume o članstvu Kosova u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci, te rezultati izbora u Albaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kao što ste čuli na početku emisije, ministarka pravde i tužilac za ratne zločine Snežana Malović i Vladimir Vukčević sastali su se danas u Sarajevu sa ministrom pravde Bosne i Hercegovine Barišom Čolakom. O tome šta su bile teme razgovora reći će nam više koleginica Dženana Karabegović iz Sarajeva. Dženana, pozdravljam te. Da li je sastanak završen? Je li održana preskonferencija?
Dobar dan, Branka, tebi i vašim slušaocima iz Sarajeva. Preskonferencija je upravo završena. Znači, nakon današnjeg sastanka ministara pravde Bosne i Hercegovine i Srbije, kako si već rekla, na kojima su učestvovali i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin i glavni tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Novinarima je saopšteno da je razgovarano o saradnji, odnosno njenom unapređenju u oblasti pravosuđa. Najavljeno je da će najkasnije za 15 dana biti održan sastanak ekspertnih timova koji će pokušati da, kako je rečeno, dorade postojeći sporazum o saradnji u pravnoj pomoći. Na taj način bi svi oni koji su počinili ratne zločine bili procesuirani. Bosansko-hercegovački ministar pravde Bariša Čolak rekao je da je predložio da u tom sporazumu budu precizirane neke pojedinosti kako se ne bi dešavalo da se isti predmeti vode u obje države. Čolak je također zahtijevao da se ratni zločini koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini budu i procesuirani u BiH. Evo, možda na kraju ovog javljanja da kažem da tužioci iz Srbije i Bosne i Hercegovine, znači, nisu apsolutno htjeli da govore o konkretnim slučajevima, tu prvenstveno mislim na Tuzlansku kolonu i Dobrovoljačku ulicu, niti su htjeli odgovoriti i na jedno novinarsko pitanje koje se ticalo ovih slučajeva.
Hvala lepo, bila je to koleginica Dženana Karabegović iz Sarajeva. Dakle, neposredno nakon završene preskonferencije, posle susreta ministarke pravde Snežane Malović, tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića, sa ministrom pravde Bosne i Hercegovine Barišom Čolakom i tužiocem za ratne zločine Bosne i Hercegovine. Čujmo sada šta je ministarka Malović izjavila za B92 uoči polaska u Sarajevo. Ona je, pored ostalog, najavila da će biti reči o nacrtu sporazuma o formiranju zajedničkih istražnih timova za konkretne slučajeve, kao što su Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica. Rekla je da će takvu ideju u potpunosti podržati.
Prema Zakonu o organizaciji nadležnosti državnih organa za procesuiranje ratnih zločina, Srbija svakako ima nadležnost da procesuira sve ratne zločine koje su se desile na području bivše Jugoslavije. Moj stav je da je bitno da se sudi za ratne zločine, a da nije bitno gde se sudi. Srbija je spremna da razgovara, znači, o bilo kom predmetu koje se tretira koji se tretiraju ratni zločini i obzirom da je to nadležnost pravosudnih organa, ja ću to pitanje prepustiti da tužilaštva ili sudovi među sobom reše. Dođe do zaključenja ugovora između ova dva tužilaštva i da svrha tih ugovora upravo bude formiranje zajedničkih istražnih timova gde će se objediniti, znači, svi dokazi koji postoje, jer je često slučaj da se svedoci nalaze u jednoj zemlji, da su oštećeni u drugoj, okrivljeni u trećoj. Imali smo takvih slučajeva i uglavnom svaki predmet koji se tiče ratnih zločina ima ovu dimenziju. Prema tome, ukoliko imamo precizno definisane odredbe ugovora između dva tužilaštva, duboko sam uverena da će se ove stvari prevazići.
Bila je to izjava ministarke pravde Snežane Malović uoči odlaska u Sarajevo. Na pitanje kakvo je njegovo iskustvo bilo prilikom dosadašnjih suđenja u kojima je učestvovao kao advokat Fonda za humanitarno pravo, Dragoljub Todorović je za naš program izjavio ovo.
U predmetima Zvornik, predmeti u Škorpioni, i tu su svedoci uglavnom dolazili, i jedan je predmet završen, drugi se već približava kraju, tako da u tim predmetima kojima sam ja učestvovao na suđenju u Beogradu kao punomoćnik oštećenih muslimana, bila je saradnja odlična. Ja sam učestvovao u 11 slučajeva suđenja za ratne zločine i to je bilo vrlo dobro i ovaj sud za ratne zločine u Beogradu je odličan i on sudi vrlo, izrekao je do sad 25 maksimalnih kazni od 20 godina zatvora i tako. Za Ovčaru, za Kosovo, za Bosnu.
Znači kad ostave sudove, kad političari ostave sudove, sve je u redu?
Sve je u redu. Evo ovo je paradoksalna situacija, to je jedna oaza, ovaj sud u Beogradu.
Upitan zašto onda problemi na relaciji Sarajevo-Beograd povodom slučaja Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica, otkud ti problemi, da li su u pitanju i tu prsti političara, Todorović je bez dvoumljenja odgovorio.
Ma naravno, povodom ništa drugo ne odlučuje nego politika. Sigurno da je politika.
Advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović kaže da se nada da će u Sarajevu biti postignut dogovor koji će pomoći da se prevaziđu problemi u dva sporna slučaja za koja su zainteresovana pravosuđa obe zemlje i Bosne i Hercegovine i Srbije. Sa političkih i pravnih tema i problema prelazimo u oblast kulture. Ispostaviće se da i tu ima problema. Odluka Skupštine Beograda o imenovanju novih kadrova u vodećim institucijama kulture, među kojima su i pojedina imena koje su na neki način bila simboli novokomponovane srpske kulture u mračnim Miloševićevim 90-im, a neka čak i otvoreni glasnogovornici antievropske i antihaške ideologije, izazvala je ogromno nezadovoljstvo u delu kulturne javnosti. Tako su se na listi Socijalističke partije Srbije, koalicionih partnera vladajućih demokrata, pored ostalih našli Leontina Vukomanović, Željko Joksimović, Jelena Ivana Žigon, teatrolog Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor Bitefa od njegovog osnivanja, smatra da je ovdje reč o jednoj, kako kaže, preteranoj partitokratiji.
Koja je inače štetna u našem životu u toj mere, kao sveci blago dele, tako da smo eto time došli, ne da mi koji smo u tim ustanovama utičemo na to, nego da nama dolaze ljudi koji nisu srodne duše. Ima konzervativnih ustanova, nek tamo budu konzervativni ljudi, stari i tradicionalni, shvatani, stari ili mlađi, svejedno, a u ustanovama koji su izrazito napredni u umetničkom smislu, trebali bi da budu ljudi koji to razumeju, koji to apsolutno razumeju. Desilo se u našoj praksi da je Stevo Žigon bio imenovan za člana saveta Bitefa i on je pošteno rekao to nije moj cup of tea, ili možda nije rekao na engleskom, ali u svakom slučaju je tako nešto. Eto jedan pošten odnos prema tome i tako bi trebalo da bude. Znači, ranije su čak nas pitali šta mislimo, ko bi trebalo da bude, pa su saslušali i poslušali sve, ili su dve trećine ili nešto u svakom slučaju nas pitali. Sada ide to mimo nas i odlučuju neki ljudi koji zato zaista nemaju smisla i dokazuju da nemaju smisla ovim odlukama.
Kaže za naš program teatrolog Jovan Ćirilov. Čini se još radikalniji stav od gospodina Ćirilova ima ministar kulture, bivši ministar kulture u Miloševićevo vreme, Miodrag Đukić.
Ja mislim da su to sve katastrofalna rješenja koja nisu proizvod slučajnosti, pošto očigledno je da ova neprirodna partijska koalicija je spremna na sve samo da ostane na vlasti, da ne dovede sebe u pitanje i svoje privilegije. U stvari tu normalan čovjek nema šta da kaže, sve je potpuno jasno i očigledno. Da li su u pitanju provokacije i istraživanje od strane SPS-a, dokle ide popustljivost Demokratske stranke kad su njihovi zahtjevi u pitanju, ili je u pitanju jedna kratkovidost i alavost da se ostvare privilegije bez ikakvog kriterijuma, ja to ne znam. Ali je očigledno da to ne samo da nije dobro, nego da se to ne dopada nikome ko normalno razmišlja o stvarima i koje na neki način čak i osjeća odgovornost za ono što se dešava u društvu. Lično mislim da je to proizvod jednog kontinuiteta koji nije slučajan, koji je apsolutno rezultat jedne neverovatne popustljivosti koja se ne može racionalno objasniti i razume se da se može objasniti jedino željom da se po svaku cenu ostane na vlasti i da se ne dira u sopstvene privilegije koje su stečene u međuvremenu.
Miodrag Đukić, ministar kulture iz 90. godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Juče i danas ste iz svih medija čuli vesti da je u Srbiji tokom vikenda zvanično registrovano još 5 slučajeva novog gripa, a veruje se da bi ovoj brojci od 10 mogao biti dodat još jedan slučaj i ukoliko se to potvrdi, dakle, imaćemo 11 slučajeva novog gripa. Stanje obolelih je stabilno, a tokom dana očekuju se rezultati ispitivanja o tome da li je i ova 11. osoba zaražena novim virusom. Oboleli su iz Beograda, Novog Sada, Sombora i Niša za sada i do sada. Od 10 zaraženih u Srbiji, dvoje je bilo u težem stanju sa virusnom upalom pluća, pa su zadržani na lečenju na infektivnim klinikama u Beogradu i Nišu. U međuvremenu pacijent iz Niša, koji je prethodnih dana zadržan u bolnici, pušten je na kućno lečenje, pošto je terapija dala dobre rezultate. Više detalja ima naš dopisnik iz Kragujevca, Branko Vučković.
Proteklog vikenda dvoje Kragujevčana koji su se vratili iz inostranstva bili su na pregledu u Institutu za javno zdravlje, gde je utvrđeno da nisu zaraženi novim virusom. Ružica Atanacković, šef epidemiološke službe Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu, kaže za naš program da s obzirom na sezonu godišnjih odmora, početak univerzijade i dolazak velikog broja ljudi iz inostranstva, treba preduzeti sve mere predostrožnosti kako bi se sprečilo širenje infekcije.
Obzirom da se ne radi o nekom velikom širenju, već se radi o tim importovanim pojedinačnim slučajima, najbolje je izbjegavati kontakte sa strancima dok se ne pokaže da su zdravi. Znači, ukoliko su trenutno stigli u našu zemlju, treba sačekati jednu nedjelju dana, vidjeti eventualno da li imaju neke simptome bolesti. Ukoliko se jave ti simptomi, treba se odmah javiti najbližem lekaru.
U Srbiji je tokom vikenda zvanično registrovano još 5 slučajeva novog gripa tipa H1N1, a sumnja se na još jedan slučaj infekcije. Oboleli su iz Beograda, Novog Sada, Sombora i Niša. Građani su dobro obavešteni o pojavi novog gripa i merama prevencije, ali smatraju da za sada nema razloga za paniku.
Ne plašim se gripa i smatram kao što nam ništa nije uradio ni ptičji grip, tako neće ni ovaj meksički.
Moja porodica i ja se za sada mnogo ne plašimo pojave novog gripa u Srbiji. Vidim da su na ulazima u zdravstvene ustanove već istaknuta uputstva kako se ponašati u slučaju pojave novog gripa ili ako osetite eventualne simptome. Ukoliko, što se kaže, ne daj Bože, pandemija kod nas uzme neke ozbiljnije namere, svakako da ćemo preduzeti neke mere.
Ne preduzimam ništa posebno, a nemam ni neki poseban strah od toga. Mislim da svaki grip, pa tako je i sa ovim, donosi komplikacije, pa i moguću smrt, zavisno već od organizma koji napadne. Inače se trudim da se zdravo hranim i uzimam vitamine.
U apotekama ima dovoljno leka Tamiflu, koji se koristi za lečenje gripa. Taj lek se može dobiti samo na recept i ne treba da se koristi preventivno. Doktorka Atanacković upozorava da građani koji sumnjaju da su zaraženi virusom ne smiju da se leče na svoju ruku, već odmah moraju da se jave lekaru.
Lekove će ordinirati infektolog, ovo su jaki lekovi i ne daju se kod običnih infekcija, kod oboljenja od drugih respiratornih virusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovom prilogu dodajmo samo informaciju koju ste čuli na početku, da Srbija trenutno ima rezerve antivirusnih lekova za oko 1% populacije, što je na donjem pragu preporuka Svetske zdravstvene organizacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ostaje samo da vas podsjetimo na važnije vesti dana. Ministarka pravde Snežana Malović i tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević sastali se u Sarajevu s ministrom pravde Bosne i Hercegovine Barišom Čolakom. Vlada Srbije izdvojila 266 miliona dinara za finansiranje mera za suzbijanje novog gripa. Rusija danas započela najveću vojnu vežbu na Severnom Kavkazu od prošlogodišnjeg avgustovskog rata s Gruzijom. Danas oblačno, sparno, mestimično sa kišom i pljuskovima, maksimalna temperatura od 24 do 28, u Beogradu do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.